لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار كثيرا mlango tunaoendelea nao kwenye kitabu Riyadu Salihina babu al-amru bil muhafadhati ala sunnati wa adabiha. Tulikuwa tumemalizia katika darasa iliyopita kwenye hadithi nambari 10, yakabaki maelezo ya faida yanayopatikana katika hadithi hii. Lakini kabla ya kuingia kwenye maelezo hayo, napitia tena kwa ufupi hadithi hiyo ili tupate kujua hadithi yenyewe imezungumza nini na inapatia faida gani. Hadithi ya 10 ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kutokana na Abdullah bin Abbas, Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake, kana amesema kama fina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisimama kati yetu sisi mjumbe wa Mwenyezi Mungu, bila wa'idhatin, kwa sababu ya kutoa mawaidha. Faqala, katika mawaidha yake akasema: ya ayyuhan nasu, enyi watu, innakum mahshuruna, hakika nyinyi mtakusanywa, ila Allah ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, hufatan, mkiwa miguu chini bila ya viatu, urasan, mkiwa bila ya nguo, yani kama badana awal khalqi nuhiyo, kama tulivyoanzisha mara ya mwanzo kuumba, ndivyo tutakavyorejesha viumbe vyetu. Alipotoka tumboni kwa mama yake, mtu katoka miguu chini na bila ya nguo, na ndivyo atakavyorejea kwa mola wake, ghurlan, tena wakiwa bila ya kutahiriwa. Kwa wale wanaume hayo Mtume akayegemeza kwenye aya ya Qur'ani, kama badana awwala khalqin nu'idu, kama vile tulivyoanza umbo la mwanzo, mwanzo wa kuumba, ndivyo tutakavyorejesha vile vile. Wa'adana alaina, na hii ni miadi tunaitoa juu yetu, inna kunna fa'ilina, hakika sisi tumekuwa ni watekelezaji wa miadi. Mtume akaendelea sallallahu alaihi wasallam: ala tambueni, wa inna awwala al-khalaiq yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, na hakika wa mwanzo kuvikwa nguo siku ya kiyama ni nabii Ibrahim. Tukataja ya kwamba hadithi haionyeshi ya kwamba hapa ni utukufu zaidi kwa Ibrahim kuliko nabii Muhammad, ingawa ametangulizwa mbele hapa kutajwa, sio maana yake kwamba yeye ndio atakayekuwa mwanzo kabla ya Muhammad. Tukabainisha kwamba Muhammad ndiye mbora kwa wale wa mwanzo na kwa wale wa mwisho, na kila kitu ya kiyama yeye ndiye atakayeanza mwanzo, lakini hapa anampa heshima yake nabii Ibrahim. Ala, mtume akaendelea: tabuweni, wa innahu sayujau birijalin min ummati, na kwa hakika wataletwa watu katika umati wangu,
fayuhadu bihi libas ash-shimali wa takamatu apelekwe upande wa kushoto yani upande baki. Faakulu mimi nikiona hayo nitasema ya rabbi ashabi, e mola wangu hao ni kama sahaba wangu. Japokuwa hakuishi naye mtume, yeye anawapa moja kwa moja kwamba tamko la jais kuwaita masahaba wangu, yani katika umati wake ni watu wangu hao. Fayuqalu, patasemwa hapo innaka la tadri, wewe Muhammad hujui, unasema tu kwamba hawa ni watu wako, hujui ma ahdathu ba'daka, nini walizusha hawa baada ya kutoka wewe duniani. Waliingilia kati mpaka katika ibada ya Mwenyezi Mungu, wakazusha wanazotaka wao na wakaziachilia mbali zile ambazo mimi nilikutuma wewe ukawaambia na ukafundisha. Faqulu, hapo mimi nikijiliwa hivyo nitasema bado kama qala al-abdu salih, kama vile alivyosema yule mja mwema. Mja mwema hapa nikusudia Nabii Isa alayhi salam, kwani Nabii Isa siku ya kiyama atasema mbele ya Mola wake katika kutetea wakati wake, atajivua pale atakapoambiwa, wewe ndio uliowaambia na mama yako kwamba hawa wakufanyia nyinyi waungu wawili badala yako mimi. A anta qulta lin-nasi, hivyo wewe ndio uliosema kuwaambia watu, ittakhidhuni wa ummiya ilaaini min dunillah, nifanyeni mimi na mama yangu ndio waungu wawili badala ya Mwenyezi Mungu. Katika kujifafatua Nabii Isa atasema, wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi, na mimi nilikuwa juu yao ni shahidi kwa muda niliokuwa nimedumu kuwa nao pamoja. Falamma tawaffaitani, lakini zama waliponifisha mimi Mwenyezi Mungu, kunta anta arraqiba alaihim, wewe ndiye uliyekuwa mchungaji mwangalizi juu yao. Halafu Nabii Musa, Nabii Isa akaendelea mpaka kama ilivyo katika mwisho wa sura Maida, ila kaulihi al-aziz al-hakim, yani maneno yanayomalizikia, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka anta al-aziz al-hakim, ikiwa utawaadhibu hawa hao jube yako mimi moja wako, na kama utawasamehe basi wewe ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Nikisema na mimi maneno hayo, Nabii Muhammad naye pia atasema maneno hayo hayo. Fayuqalu li, basi patasema kwangu mimi, innahum lam yazalu murtaddina, hakika hao unaowatetea hawajaacha kurejea nyuma kwenye misingi yao, hawajaacha kurtadi wakauacha Uislamu. Lam yazalu murtaddina ala aqabihim, hawajaacha kuwa ni wenye kurejea nyuma juu ya misingi yao. Mundu taraktahum, tangu ulipowaacha duniani wametoka katika Uislamu kidogo 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 kidogo. Alhadithu muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na maimamu wawili Bukhari na Muslim, na tamko la ghurla aliposema kwamba uraza ghurla, ghurla maana yake ay ghayra muhtanina, yani watakuwa bila ya kutahiriwa. Tulizungumza hadithi kama hivyo, halafu ikabakia sehemu ya ma afala alhadith, mimi hadithi inafidisha. Tukasema ya kwamba la yadullu alhadithu ala anna sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam afdalu, haijulishi hadithi hii ya kwamba bwana wetu Ibrahim juu yake rehma na amani ni mbora zaidi min sayyidina Muhammad, kuliko bwana wetu Muhammad. Wa maziyatu sayyidina Ibrahim, na kutangulizwa mbele hapa sayyidina Ibrahim na mtume Muhammad kumtaja kwamba yeye ndiye atakayevaliwa mwanzo kuwa kwa kiyama, la taktadhi al-afdaliyya, haihukumi maneno hayo kwamba hapo ndipo panapo ubora kwa mmoja kumzidi mwenzie. Au annahu awwalu man yufa ba'da sayyidina Muhammad, wala hapaonyeshi vile vile kwamba Ibrahim atakuwa ndiye mwanzo kuvalishwa kabla ya bwana wetu Muhammad. Halafu faida ya pili inayopatikana katika hadithi hii, ta'adhibul uswa, ni kuadhibiwa watu waliomuasi Mwenyezi Mungu, hata kama walikuwa na shahada mbili vinywani mwao wakitamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayo ya kujibiwa mtume wa Mwenyezi Mungu, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, halafu kujibiwa tena innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraktahum, halafu tukaona fayuakhadhu bilimdada shimali, wanakamatwa wapelekwe upande kushotoni, upande mbaya wa motoni. Hapo panaonyesha taadhibu al-usati, uadhibiwa waliomuasi Mwenyezi Mungu. Alladhina ambao badalu, walibadilisha, waghayyaru, na wakageuza, fi dinillahi ta'ala, katika dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Sunna za Nabii Muhammad kwao zikawa ni uzushi, na uzushi kwao ukawa ndio sunna. Alladhina badalu waghayyaru, walibadilisha na kugeuza, fi dinillahi ta'ala, katika dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu, kama tunavyoyaona hayo yanavyoendelea kila siku duniani, na kujitahidi watu kila wakati wapo kuyatetea na kuyathibitisha wayafanayo, wayafanyayo kwamba ndio. Halafu kwenye kitabu hichi, wenye kuifasiri hadithi hii, lutna ya mashehe, akafasiri mtu mmoja, wanasema ya kwamba wahum kismani, na hawa mauswati waliomuasi Mwenyezi Mungu wakabadilisha na wakageuza katika dini ya Mwenyezi Mungu, wako katika vifungu viwili, wamegawanyika katika vifungu viwili. Kismun, kuna kifungu irtadu walirtadi, wakaacha kabisa Uislamu, wakatoka katika Uislamu, imma wakachagua unasara au dini nyingine yoyote, au wakabaki bila dini kama pagani vile, wakajionea upuuzi mtupu mambo ya dini ya Mwenyezi Mungu wa Uislamu, wakadanganyikiwa na dunia, wakashawishiwa na viji pesa vile vitatu vya kupita duniani, wakarkadi kabisa. Fahum, kwa mujibu wa tafsiri ya kitabuni hapa, na zitabairisha kidogo ikhtilafu iliyopo kati ya wanavyuoni tangu wale wa salaf na mpaka wa salaf, anasema wahum mukhalladuna fi nnari, kikundi hichi kilichotadi itaingizwa motoni milele moja kwa moja, hakuna kutoka. Kisha wakaendelea kusema wa kismun, na kikundi cha pili, asau, wao waliasi bila ya kurtadi, wakawemo ndani ya Uislamu, wanamkubali Uislamu, wanamkubali Nabii Muhammad, wao wakaasi. Fahum, anasema basi hawa, kadhi yu'adhabuna, huenda wakaadhibiwa, na baadaye watanaluhum ba'da idhin, na likawapata baada ya hapo shafa'atu rasuli, ombezi la mtume sallallahu alayhi wasallam, wayakhrujuna minan nari, na wakatoka baada ya hapo motoni. Kwa hakika habari hii ya kuingia na kutoka motoni ni katika habari ambayo inaambiwa ndani ya dini, mas'alatul ikhtilafiyya, mambo ya ikhtilafu kati ya wanavyuoni. Na ikhtilafu imetoka wapi? Ama kama utaipitia Qur'an al-Karim, kitabu cha Mwenyezi Mungu, ikhtilafu itakuwa ni nyembamba sana, kwa sababu aya zilizothibitisha umilele wa watu wa motoni ziko waziwazi. Ayatun muhkamatun, ambazo hizo hunna ummul kitab. Na kama kwenye Qur'ani kuna pahala ambapo panaashiria kutoka watu motoni, itakuwa ni tafsiri kwa mujibu wa mtu dhana yake, labda kwa taawili ya kuchukulia maneno kifikra fikra, lakini si maneno yaliyokata waziwazi kama yalivyokata maneno ya kubaki watu motoni milele, yamekata waziwazi. Hiyo ni kwa upande wa Qur'ani. Ama kwa upande wa hadithi, zimethibiti, hadithi zimekuja, na wako wanaoziona hadithi ni sahihi, na miongoni mwa waliosimulia hadithi hizo kama Anas ibn Malik na kina Abdullah ibn Saudi, Abi Huraira na wengineo, wametaja hadithi hizo, na zinapatikana hata katika sahihi ya Bukhari na Muslim. kwa upande wa hadithi, hapo ndipo ikaonyesha kwamba pengine kitu hichi kipo. Lakini katika Qur'ani hakuna maneno ya waziwazi ila kwa upande wa ta'wili. Tuitizame kidogo Qur'ani kwa baadhi yake ambazo zilimeweka, zilizoweka umilele wa kukaa watu motoni, ambazo zimekuja kwa hukumu ya kat'i. Baadhi aya hizo ni kama ilivyokuja katika suratul Baqara. Mwenyezi Mungu atuhadithia, waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda. Na wakasema Mayahudi kwamba sisi hautatupata moto isipokuwa siku chache tu, ni siku za kuhesabika. Tutaingizwa mara moja mle kwa kiasi cha makosa yetu tulimkosea Mwenyezi Mungu, na halafu baadaye tutakwenda kusafishwa, tuingize mtoto kiboti. Kun kwa majigambo yao hayo, Muhammad waambie kwa kuwauliza, attakhadhtum inda Allahi ahda, mmepokea nyinyi kwa Mwenyezi Mungu ahadi kwamba mtaingizwa siku chache tu halafu mtolewe? Na kama iko ahadi hiyo kwa Mwenyezi Mungu, falan yukhlifa Allahu ahdahu, hata kwenda kinyume Mwenyezi Mungu na ahadi yake. Antakuluna ala Allahi ma la ta'lamun, au mnaropoka tu au mnajisemea tu mambo juu ya Mwenyezi Mungu msioyajua? Bala, hapana, hapana. Ukweli ulivyo ni kwamba man kasaba sayi'atan, yoyote, man yoyote atakayetuma uovu, wa ahaqa bihi khati'atuhu, na ukamzunguka kwake yeye yale makosa yake, ule uovu ukamzunguka mwingi, hatoki mezani yake ya thawabu nyepesi na mezani yake ya madhambi ni nzito, kila kala yuko yeye kwenye kuua, kaua kwenye kuzini, kazini kwenye liwazi yumo, katika ule jiriba ndo hapasemeki, kila kala yuko yeye, na katika kumdhulia Mwenyezi Mungu uongo katika kurafaka dini yumo, mara barzanji, mara makampia, mara fitma, mara halili yumo. Wa ahatat bihi khati'atuhu, yakamzunguka barabara makosa yake. Fa ulaika ashabun nari, basi hao ni watu wa motoni, hum fiha khaliduna, humo wao watakamile. Na kwa upande wa pili, walladhina amanu wa amilu salihati, na wale ambao wameamini na kutenda mema, fa ulaika ashabul janna, hum fiha khaliduna, wao vile vile ni watu wa peponi, humo watakamilia. Hii ni baadhi ya aya iliyoeleza umilele wa watu wa motoni kwa maneno ya wazi, hayataki tauli. Aya nyingine ni kama ilivyokuja katika sura Alif Lam Mim Tanzila Sajda, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, kila watapokuwa wataka kutoka ndani ya jahannam hiyo watarejeshwa mule mule. Wakina lahum, na huku patasema kuambiwa wao, huku adhaban nari alladhi kuntum bihi tukadhibun, onje endeleeni kuonja adhabu ya moto ambayo nyinyi mlikuwa hiyo mkikadhibisha. Na aya nyingine vile vile, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wadhuku adhabal hariq, kila watakotaka kutoka humo kutokana na ghamu, adhabu zilizomo ndani yake za kumdhalilisha mtu, uidu fiha, watarejeshwa mle, wadhuku adhab alharis, na huko nasimangwa kwa kuambiwa endeleeni kuonja adhabu ya moto. Na pahala pengine watasema kumwambia yule kazi nari Malik, watasema na malaika watu wa motoni kumwambia, ya Malik, ewe Malik hazinu nari, liyakbi alaina rabbuk, muombe mula wako Malik atuhukumie umauti wa milele, bas tumechoka. Na kauli hiyo wataitoa baada ya karne kwa karne kupita ndani ya jihata, siku ambazo hajo mwenye mizuka. Hatimaya watamambia, wakalu ya Malik liyakbi alaina rabbuk, pakatolewa jawabu baada ya kiasi cha mwaka cha miaka 1000 hiyo. Kiasi cha miaka 1000 kwa namna wanavyohesabu watu duniani, patajibiwa waambiwe, innakum maqituna, nyinyi mtabaki hivyo hivyo. Na katika maneno mengine watapoleta malalamiko, wataambiwa ikhsau fiha wala tukallimun,
Helele na mazeni msimpeleze Mwenyezi Mungu lolote.
Hizi ni baadhi, ingifana haya, lakini hizi ni baadhi yake zilizoweka umilele na makaripio ya Mwenyezi Mungu na makaripio ya malaika kuhusu watu wa motoni. Pia vile vile katika baadhi ya hizo, tena katika sura Bakara, Mwenyezi Mungu anasema, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, na kuna miongoni mwa watu ambao wanachukua kwa asiye kwa Mwenyezi Mungu, wanawafanya ni idadi pamoja na Mwenyezi Mungu, wanawaabudia wao na kusiku pamoja au wanabadilisha badala ya Mwenyezi Mungu wanaabudia vitu hivyo. Tena yuhibbunahum, wanawapenda waungu hao wanaowafanya kahubbillahi, kama anavyostahili kupendwa Mwenyezi Mungu na viumbe vyake. والذين امنوا اشد حبا لله نوال ابا وميميني واو انا مبنزي مكوبا ذلك ميزيكو ميزيكو وانا دليل قسيمة
ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب نلائذ كما وانجليون مظالم فدي وتفيون عذاب
وتحقيقش ان القوة لله جميعا يكب كمبه مكوب ذلك انا ذو ميزيكو وان الله شديد العذاب نكب ميزيكو لمكالك عذاب. Akaendelea Mwenyezi Mungu kusema,
iz tabarra alladhina tumi'u, kumbuka siku watakapokataa wale waliofatwa.
Maana watu wa motoni watawakamata waseme, rabbana haula yadhunna, hawa ndio watupoteza sisi.
Faatihim adhaban du'ifan minan nari, wape adhabu zaidi hawa marudufu motoni. Iz tabarra alladhina tumi'u, kumbuka watakokataa wale waliofatwa.
Min alladhina taba'u, kuwakatalia wale waliofata. Kufata kuna hatari huku. Heti mtu watame analolifanya lina amri ya Mwenyezi Mungu, lina mafunzo ya Mtume, ama kumfatafata mtu. Iz tabarra alladhina tumi'u, kumbuka itafika siku watakataa waliofatwa.
Min alladhina taba'u, watawasuta kabisa wakatalia wale wale waliofuata. Hapa wanawahimiza na hivi na hivi, kule watawakatalia.
Warau al-adhaba, na watayuna adhabu, wataqatta'at bihim al-asbabu, na zitakatikilia mbalini sababu zao za kupendana kwao. Hamna sababu hiyo, itakuwa ni kidole machoni, patashika nguo chalika.
Wataqatta'at bihim al-asbabu, hapo kwa kuyaona hayo,
waqala alladhina taba'u, ndipo wataposema wale waliofuata, law anna lana karrata, ama wametupata kweli kweli, ya sisi tukitegemea kama tulivyotambia. Wametambia msiwe na shaka, nyinyi mtabeba madhambi yenu. Kama haya ni makosa haya, basi dhambi tutabeba sisi, ni hamna lawama, ni sisi mashehe.
Hivi ndo ndivyo, hivi ndo dini, na hivi na hivi, na kama kuna madhambi hapa tutabeba sisi mzigo huu. Kwenye nini? Ah, leo watu katalia hapa.
Hapo tena ndiyo wakala allazina sabao, wataposema wale waliofuata, lau anna lana karratan, laiti sisi kama tungelikuwa na nafasi ya kurejea kidogo duniani. Wala tabarra minhum kama tabarra'u minna, wallahi na sisi tungepata nafasi ya kuwakataa tena mara ya pili kuwafuata kama wao wanavyotukatalia sisi hapa, kwamba si wenzao. Hapa tena Mwenyezi Mungu anamaliza aya kwa kusema, kadhalika, namna kama hii ilivyo itavyokuwa, yurihimu Allahu, anawaonyesha kabisa watu mambo yatakavyokuwa huko akhira. Kadhalika yurihimu Allahu a'malahum, hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anawaonyesha vitendo vyao, hasaratin alayhim, vitakavyogeuka kuwa ni majuto juu yao. Na mwisho ikoje aya, wama hum bikharijina minan nar, na hawatakuwa wenye kutoka motoni. Ni kitu ambacho kimethibitishwa, hendi ila awe kafiri wa kweli, na akiingia atoki.
Ama kuhusu kwenda,
inna alladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubaadun,
ama wale ambao imeshatangulia kwa wao tamko la Mwenyezi Mungu kwamba wao ni wema,
ama wao kwa jahannam watakuwa mbali nayo sana,
bali kabisa kabisa. La yasmauna hasisaha, hawatosikia hata sauti zake za migurumo wala kitu gani. Wa hum fi mashahad anfusuhum khaliduna,
na wao watakuwa katika yale mambo ambayo nafsi zao zimependa huko takavile.
la yahzunuhum alfaza alakbar, haituhuzunisha wao hiyo fadhaa kubwa ya siku hiyo. Watatadakahum almalaika, na malaika ndiyo watakaokuwa kuwapokea na kuwaelekeza, pita hapa, pita hapa, makazi yenu pale, makazi yenu pale. Lakini atenda basi mbaya ile ule moto, wattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat li al-kafirin, moto ule bwana mwako wake ni watu na mawe, umeandaliwa tayari kwa ajili ya makafiri, si kwa ajili ya Waislamu, si kwa ajili ya muumini, si kwa ajili ya, ni kwa ajili ya makafiri. Sasa kama mtu alikuwa ni asi kwa mujibu wa aya hii, ya kesha ya kamzunguka maungu yake, basi alikuwa katoka kabisa katika Uislamu, kwa sababu Uislamu umeweka ofa, Mwenyezi Mungu ametoa nafasi jema moja kulipwa mara 10 zaidi yake, na hichi ni kiwango cha chini, kashindwa mtu kuwa na thawabu za kumtosha kumvusha kuingia peponi, hali ya kuwa jambo lake jema moja ni kwa kilipo cha mara 10, na hicho 10 ni nafasi ya chini kabisa, bali Mwenyezi Mungu analipa kwa sadaka 100, na hiyo sadaka 100 sio ndio mwisho. Wallahu yudhaifu liman yashao, Mwenyezi Mungu analipa kwa zaidi ya nyongeza kuliko hilo. Pamoja na nafasi hiyo, kuna watu bado watazidiwa na madhambi yao na thawabu zitakuwa kidogo, pamoja na nafasi hali ya kuwa dhambi kosa moja, dhambi moja, jema moja 10, sadaka 100 na zaidi, kosa moja, dhambi moja tu. Kwa hivyo aya zilizoweka umilele watu wa motoni ni kama hizo. Halafu kwa upande wa aya zilizokuja kidogo kwa mshabaha, ambazo si mshabaha uliokubalika na wote, bali ni taawili ya baadhi ya watu walipofasiri Qur'ani, walipoweka kwamba wataingia watu na kama inavyokuwa Mwenyezi Mungu si dhalim, si kama atamweka mtu milele, japokuwa hawakufanya mema hapa na hivi na hivi, hatomdhulumu japo kidogo, ataonja wema wake anaofanya na hivi na hivi, na kama kafa na imani, imani ilikuwa nayo na hivi na hivi. Aya ambayo yategemewa zaidi kwenye Qur'ani, ambayo ndio nzito kuliko zote, ni aya ziliyopo katika sura Hud, kuanzia nambari 104, 105, 107, kiasi kama kama hizo aya. Katika sura hiyo Mwenyezi Mungu anasema, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, na siku hiyo ya kiyama sisi hatuicheleweshi isipokuwa kwa ajili ya miadi iliyokuwa imewekewa idadi ya siku. Ajalin ma'dud, muda ambao kuhesabiwa, unangojewa utimie tu, ukifika wakati wake itakuwa siku hiyo. Yauma yaati, siku itakapokuja miadi hiyo, la takallamu nafsun, haitozungumza nafsi yoyote, illa biidhnihi, isipokuwa kwa amri yake Mwenyezi Mungu. Faminhum, basi miongoni mwao, shaqiyun, kutakuwa na waovu, wasaidun, na wengine ni wema. Faama alladhina shaku, ama wale watakaokuwa ni waovu, fafinnari, wao wataingia motoni, lahum fiha zafirun wa shahikun, wao humo motoni watakuwa na ngurumo nyembamba na nene, watalia sauti nyembamba, na halafu mtu na ngurumo kwa nguvu, jinsi ya adhabu namna ilivyomtupea. Khalidina fiha, watakaa humo daima milele, tena umilele wenyewe, maadamati samawati wal ardhu, kwa muda wa kudumu mbingu na ardhi. Muda wa kudumu mbingu na ardhi, itakuja maelezo ya baadhi ya wafasiri Qur'ani hapa walifahamu vipi muda wa kudumu mbingu na ardhi. Illa, alafu aya ikagusha, isipokuwa masha Allah, pale atakapotaka Mwenyezi Mungu. Illa ma shaa rabbuka, isipokuwa pale atakapotaka Mola wako. Inna rabbaka, kwa hakika Mola wako, fa'alun lima yurid, ni mfanyaji kwa yale anayotaka mwenyewe. Haingiliwi, akitaka kuwa basi jahanam, basi akitaka kuwatoa atawatoa. Wakachukulia kwamba hapa aya hii kwa watu wa motoni inamalizikia inna rabbaka fa'alun lima yurid. Halafu kwa watu wa peponi vile vile ikaja kama hivi, wa amma alladhina su'idu fa fil janna, ama wale ambao watakuwa ni wema, basi hukumu yao ni peponi. Khalidina fiha, humo watakaa milele, madamati samawati wal ardu, kwa muda kudumu mbingu na ardhi.
Illa ma shaa rabbuk,
isipokuwa kwa kutaka Mola wako. Ama hapa haya zinamalizikia ataan ghaira majudud, hii ni atia ya kipawa, hii ni zawadi isiyokatika. Kwa nini hapa ikawa zawadi isiyokatika na kule ikawa faalu lima yuridi? Akili za binadamu zikafanya kazi zikaona bila shaka kwenye pepo kuna mukhalladun na kule kwenye moto bila shaka kuna baadhi ya watu waliokufa na tauhidi na hivi na hivi, iko siku watatoka. Na kilicho kilia nguvu tafsiri hizo, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, zilikuja hadithi zikataja habari hiyo. Lakini kwanza tutizame namna wafasirina wanavyofasiri tamko hili, khalidina fiha madamati samawati wal ardh. Qala al-imamu Abu Ja'far ibn Jarir, amesema imamu Abu Ja'far ibn Jariri ya kwamba min adati al-arabi basi rasuli wa arabu qala, husema kama hivi, hadha daimun, jambo hili litadumu, wa dawamu samawati wal ardi, kudumu kwake ni kudumu kwa mbingu na ardhi. Hii ni kawaida ambayo kabla ya kushuka Qur'an, kabla ya Nabii Muhammad kupewa utume, basi wa arabu walikuwa na kawaida wanapotaka kuthibitisha jambo kwamba litakuwa na kuendelea sana, husema kwamba hadha dawamu wa dawamu samawati wal ardhi, hili ni jambo la kudumu, kudumu kwake ni mbingu na ardhi. Anakwambia maneno hayo tena ufahamu mwenyewe kwamba ni jambo la kuendelea vile vile. Wakadhalika yakulun, na vile vile wa arabu walikuwa na kawaida ya kusema wanapokusudia kuweka jambo la umilele, wanasema huwa baqin, hili jambo litabaki, makhtalafa al-laylu wan-nahar, kwa muda wa kutofautiana usiku na mchana, kila siku day night, siku mchana siku mchana, basi hili litakuwepo tu. Basi yu'inuna bidhalika kullihi abadan, wanakusudia kwa maneno hayo kwamba ni umilele.
Basi Mwenyezi Mungu na yeye, fakhatabahu, akawasemeza viumbe wake, jalla sha'nuhu, bima yata'arafunahu,
kwa ile ile lugha ambayo wanaitambua wenyewe. Wao wenyewe wanatambua, wakitaka kuthibitisha umilele wa jambo wanasema maadara matisa mawatu wal ardhi. Mwenyezi Mungu akawahutubia vile ambavyo wanaelewa. Bima yata'arafunahu bainahum faqala, ndipo aliposema khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh. Kwa Waarabu ilikuwa inafahamika wapi?
Ni muda usiojulikana mpaka wapi. Hiyo tafsiri ya ma damat as-samawati wal ardh. Alafu yataja maelezo katika tafsiri ya Kathiri ya kwamba
wayuhtamalu bima damat as-samawati wal ardh, na inaweza kuchukuliwa vile vile kwa hili tamko la maadamati samawati wal ardhi, aljins,
ni jinsi ya mbingu zitakazokuwa huko, sio ardhi hii wala sio mbingu za sasa hivi.
Liannahu la budda fi alami al-akhirati, kwa sababu hakuna budi katika ulimwengu wa akhira, min samawati wa ardhi, kutakuwa na mbingu, kutakuwa na ardhi, kama kala ta'ala, kama alivyothibitisha hayo Mwenyezi Mungu mtukufu katika surati Ibrahim. Mwenyezi Mungu amesema yawma tubaddalu al-ardhu ghayra al-ardhi wa samawati, siku itakayobadilishwa ardhi hii iwe nyingine sio ardhi hii, na mbingu pia zibadilishwe ziwe nyingine sio hizi.
Wabarazu lillahi al-wahid al-qahhar, na watahudhurishwa viumbe vyote kwa Mwenyezi Mungu aliye mmoja na aliye mtenda nguvu. Ina maana ulimwengu wa akhira utakuwa na mbingu, utakuwa na ardhi. Sasa kudumu kwa adhabu ya pepo na moto ni kwa mujibu wa kudumu, wa kudumu mbingu za huko na ardhi huko. Walihadha, na kwa ajili hii, qala al-Hasan al-Basri, amesema mwanachuoni al-Hasan al-Basri kwamba yakulu samaa'un ghayra hadhihi samaa'. Hapa Mwenyezi Mungu anasema kwamba kutakuwa na mbingu sio mbingu hizi, wa ardhun ghayra hadhihi al-ardhu, na ardhi nyingine sio kwa ardhi hii. Fama damat tilka samawati wa tilka al-ardhu, basi kwa mudumu, kwa mujibu wa kudumu mbingu hizo na ardhi hiyo, ndivyo itakavyodumu adhabu ya moto na pepo vile vile.
Waqala ibn Abi Hatim,
na akasema Ibn Abi Hatim dhakara an Sufyan ibn Husayn, akiwa anataja maneno ambayo kayapokea kwa Sufyan ibn Husayn. An al-Hakam, na yeye kapokea kutoka na Hakam. An Mujahid, na yeye kapokea kwa Mujahid. An Ibn Abbas, na Ibn Mujahid kapokea kwa Ibn Abbas. Kaulihi, tamko lake Mwenyezi Mungu aliposema maadama fi samawati wal ardu, yani kala Ibn Abbas amesema likulli jannatin samaa'un wa ardun, katika pepo mbalimbali watakazorithishwa watu huko, basi kila pepo itakuwa na mbingu yake na ardhi yake. وقال عبد الرحمن بن يزيد لا كتم عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم ما دامت السماوات والأرض يعني ما دامت الأرض أرضا فمد وقمد قدوم أرض أرض والسماوات سماء نقمد قدوم بين قمبين قزوكو بس ليه تتبدوم عذاب يفيف لاني عذاب يموت نفرح ذاكي مو ساسا تنكون جاكت كجامب للوكي تلسيوة utokaji wa motoni kwa baadhi ya watu. Kwanza kuna watu wanafasiri Qur'ani kama wale wanaojiita Ahmadiyya Makadiani. Wale wameweka kwamba hata moto vile vile ni kitu ambacho kina mwisho wake. Yaani wao wamepingwa na Waislamu wote kwa kauli hiyo. Wameweka hata kafiri au kafiri vipi, moto na mwisho wake na baadaye utamalizika watakwenda peponi. Hapa wamekataliwa na Waislamu wote. Ila baadhi ya watu wanasema kwamba wale ambao wamekufa na kauli la ilaha illa Allah, basi yale maovu yao ndiyo yatakayosababisha wende motoni kwa muda maalum, halafu baadaye kwa sababu ya Uislamu wao watatolewa na kuingizwa peponi. Kuhusu hitilafu hii, kama nilivyosoma aya mwanzo zenye kutaja umilele wa motoni, ni aya ambazo zimekuja wazi wazi, ama zile ambazo zimekuja kwa sababu kuonyesha kwamba iko siku watatoka, zimekuja kwa taawili. Na taawili hiyo wako walioikubali na wako waliokataa, kuanzia masahaba na matabiina na maimamu na wengi. Hitilafu ipo. Anasema katika tafsiri ya Ibn Kathiri, wa kauluhu illa ma shaa rabbuka, bali aliposema Mwenyezi Mungu isipokuwa atakapopenda Mola wako. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, hakika Mola wako ni mfanyaji wa yale anayopenda. Maneno haya kwa hakika kwa kauli ya Taala, kama alivyosema tena Mwenyezi Mungu, annaru maswaakum, moto wa Jahannam ndio makazi yenu, khalidina fiha, watakaa humo daima milele, illa ma shaa Allah, kutoka yake isipokuwa apendapo Mwenyezi Mungu. Inna rabbaka hakimun alim, hakika Mola wako ni mwenye hikma na ni mjuzi, anafanya kwa kujua, hata kiadhibu anaadhibu kwa kujua. Anasema Ibn Kathiri, wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fil murabi min hadha al-istithna, wa hakika wamekhitilafiana wenye kufasiri Qur'ani katika uvushaji huu, illa ma shaa rabbuka, hii kusema isipokuwa pale apendapo Mola wako. Wenye kufasiri Qur'ani wametofautiana katika uvushaji huu, isipokuwa. Tena imekuja khitilafu ala akwali kathira, juu ya maneno mengi, si kauli moja mbili tatu, mengi. Kila mmoja hapa anaeleza yake. Kwa hivyo kwa upande huu, kwa mujibu wa Qur'ani, wale wanaoweka habari ya kuingia motoni na kutoka motoni, nafasi yao yenye mbamba sana kwenye Qur'ani, kwa sababu hakuna kauli moja kufuatwa. Ni kitu ambacho kinahitaji hapa taawili ya aya. Bas anasema akaha, amezisimulia kitabu hizo al-Sheikh Abu al-Faraj ibn al-Jawzi fi kitabihi Zadil Masir, kwenye kitabu chake alichokiita Zadil Masir, wa ghairihi, na wengineo min ulama at-tafsiri, katika wanavyuoni wa tafsiri wamezitaja hitilafu hizi. Wa nakala kathiran minha al-Imamu Abu Ja'far, na Imam Abu Ja'far ibn Jarir amezitaja vile vile kwa zinakili tofauti hizi nyingi sana. Akazitaja rahmahullahu fi kitabihi, ndani ya kitabu chake. Halafu mwisho, baada ya kutaja tofauti hizi, wakhtara huwa, yeye akachagua, huyu Imam Abu Ja'far ibn Jarir, yeye akachagua ma naqalahu an Khalid, yale aloya nakili kutoka kwa Khalid ibn Ma'dan, na akapokea na Qihat wa Qatada wa Ibn Sinan wa rawahu Ibn Abi Hatim an Ibn Abbas wal Hasan aidan. Akachagua kwamba annal istithnaa, ya kwamba kule kuvusha illa ma sha'a rabbuka aidun ala al-uswati. Hii ni kauli ambayo kaichagua yeye. Tofauti ziko nyingi, kaziona kaziandika, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, lakini akachagua mimi ninaichagua hii, kwamba ile illa ma sha'a rabbuka, isipokuwa pale apotaka mola wako. Anasema ile illa ma sha'a istithna'u, ile aidun ala al-uswati, inarejea kwa wale maasi min ahli tauhid, katika watu wa kumpokesha Mwenyezi Mungu. Wanakubali kuwa Mwenyezi Mungu hana mwenziwe ila wale muasi Mwenyezi Mungu katika amri zake. Hawa anasema mimman yukhrijuhumullahu minan nar, ni katika wale ambao atawatoa Mwenyezi Mungu katika moto. Bi shafaati shafiina, kwa sababu ya uombezi wa wenye kuombea. Minal malaikati, kuanzia malaika, wan nabiyina, na mitume, wal mu'minina, na waumini, hatta mpaka itafika wakati yashfauna fi ashabil kabair, watawaombea hata watu waliotenda mijidhambi mikubwa mikubwa, kuua, kuzini, kufanyaje kufanyaje, na katika mijidhambi mikubwa ndani yake limo na ushirikishaji, ashirku ni katika akbarul kabair. Haya ni maneno ambayo kayachagua yeye. Alafu anasema thumma taati rahmatu arhamir rahimin, kisha itakuja rehma ya yule ambaye ni mbora kurehemu. Fatukhriju minan nari, rehma hiyo itawatoa katika moto. Man lam ya'mal khayran qattun, wale ambao hawajapata kufanya khairi hata siku moja. Hayo maneno tuwasikilize vizuri, ni jambo ambalo si kama tuwathibitisha hayo, nasoma jambo mas'alatun ikhtilafi, jambo lililotofautiwa na maulama. Nimezisoma zile aya za Qur'ani ambazo hukumu yake mukatta'at, za kuthibitisha umilele wa watu wa motoni. Na kama kuna pahala kwenye Qur'ani habari ya kutoka motoni strong iliyokuwa na nguvu zaidi, ni aya iliyomo katika sura Hud, aya pale Mwenyezi Mungu alipovusha illa ma sha'a rabbuka. Lakini illa ma sha'a rabbuka kaweka kote kote, kwa watu wa motoni na kwa watu wa peponi. Illa alimalizia kwa watu wa motoni, huko motoni inna rabbaka fa'alu lima yuridu, na kule kwa watu wa peponi akamalizia ataan ghayra majdud. Hapa tena ndio tutakuwa tuseme bora kwa watu wa peponi ni afia sio katika, lakini huku madhari atafanya vinavyo, basi iko siku atafanya kuwatoa. Hayo kwa hakika ni mawazo, ni tafsiri ambazo zinakuja kwa rai, lakini ziko hadithi nasema ndo zotulia nguvu watu wagande kwenye rai hiyo. Sawa, basi nasema wa rehma ya Mwenyezi Mungu itakapokuja itawatoa katika moto. Man lam ya'mal khairan qattun, watu ambao hawajapata kufanya khairi hata mara moja, lakini kilichowatoa motoni wakala yawman min ad-dahri, alisema siku moja katika umri wake la ilaha illa Allah, katamka kauli hiyo, basi iko siku tena ndo tatolewa. Haya anasema Ibn Kathiri, kama waradat, kama zilivyokuja bidhalika kuhusu jambo hilo, al akhbaru sahiha, khabari zilizo sahihi, al mustafidatu an rasulillah, zilizomiminwa kwamba zinatokana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Aya, na kwa dini kwa zaidi, alhamdulillah. Nasema imekuja kuhusiana na mambo haya ya utokaji wa motoni, al akhbaru sahiha, khabari zilizokuwa sahihi, hiyo imeelezwa ndani ya tafsiri Ibn Kathir, ambazo zinaaminiwa kwamba zimetoka habari hizo kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Bi madhmuni dhalika, kutokana na madhumuni ya hayo, min hadithi Anas, kutokana na hadithi ambayo kaitaja Anas wa Jabir, na hadithi ambayo kaitaja Jabir wa Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Huraira wa ghairihim, na kuna wengine masahaba wengi min sahabati katika masahaba. Alafu yamekuja maneno wala yabqa ba'da dhalika finnari, baada ya kutolewa huyu mtu ambaye au watu ambao hawajapatapo kufanya kheri yoyote, sikusali, sikufunga, sikufanya chochote, ila aliwahi kutamka maneno katika uhai wake, hapana mola afaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Kalafu anasema wala yabqa ba'da dhalika finnari, hata baki baada ya hapo tena uko motoni, illa man wajaba alayhi al-khulud, isipokuwa yule ambaye amewajibikiwa juu yake yeye na umilele, fiha kukaa ndani yake huko, wala mahilun lahu, wala hakuna sababu yoyote ya kuweza kumtoa anha kutokana na moto huo. Wa hadha alladhi alayhi kathirun min ulama'i, na anasema kauli hii ndiyo walioipata wengi katika wanavyuoni kadiman wa hadithan, tokea watanguna tangu zamani na wapya vile vile, fi tafsiri hadhihi al-aya al-karima, kuhusiana na tafsiri ya aya hii tukufu yenye kuvusha illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yuridu. Halafu anaendelea kusema katika Ibn Kathir, wa qad warada fi tafsiriha, na kwa hakika imekuja katika tafsiri yake, an amiril mu'minina, kutokana na kiongozi wa waumini Umar ibn Khattab wa ibn Mas'ud wa ibn Abbas wa Abi Huraira wa Abdullah ibn Amri wa Jabir wa Abi Sa'id min as-sahabati, hawa ni kutokana na masahaba, na wa an Abi Mijlaz wa Sha'bi wa ghayrihima min at-tabi'in, na hawa ni kutokana na matabi'in, wa an Abi Rahman ibn Zaid ibn Aslama wa Ishaq ibn Rahuwayhi wa ghayrihima, na wengineo min al-a'immati, hawa ni kutokana na maimamu. Hawa kwa hakika wameleta fi aqwali ghariba, katika maneno yaliyokuwa mageni. Haya, tutajibu inshallah. Anasema na kuna baadhi ya watu wanatoa dalili hii, wa in minkum illa waridha, hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa ataufikia huo moto, kana ala rabbika hatman maqdiya, imekuwa juu ya mola wako ni kuhusiana na jambo ambalo limeshahukumiwa. Hii kwa hakika iko katika sura Maryam, kweli kabisa aya wa in minkum, hakuna yoyote miongoni mwenu illa waridha. Kalima ya Kiarabu ni warid na sio dakhil. Laitani kama ingilisema wa in minkum illa dakhiluha, basi ingilibini tukamwane machozi tulizane hapa, na ingibini tusitoke tena msikitini mpaka tudumu. Madhali ingeliamulio kwamba hakuna yoyote ila atauingia moto, ingekuwa afkari kubwa sana. Lakini maneno yamekuja illa waridha, alwarid maana yake ni kuufikia, hakuna yoyote isipokuwa atafika kwenye moto, na sio kuingia, atapita katika njia nyembamba, ambapo hapo ndipo panapo mchujo. Wako watakaopita hapo kama ana kama spidi ya umeme, na wako watakaopita kwa kitambo kama kusonga kaa mbili, na wako watavuka salama lakini kwa miaka 10, na wako watavuka salama kwa miaka 30, na wako watakuwa salama kwa miaka 100, senchari nzima mtu anapokona pale atota, na wako ambao wakigusa tu chuma hicho cha njia kimewarusha mpaka motoni, na kuna koleo saranda juu zinawakamata watu ambao hawastahili kupita pale. Na huku ule moto wa jahannam unasema kumwambia mu'min, ya mu'min asra, wewe mu'min fanya haraka kupita, usikae hapo, fa inna nuraka yutfiuni, nuru yako inanizima mimi, nataka mimi watu wangu maalumu, nyinyi waumini pitani haraka. Hapa kwa hakika wariduha. Ikiwa walifasiri kutegemea aya hii, hii haina uzito kwa sababu ni kufika tu sio kuingia. Ama ile katika surati Hud ndio hoja yao nzito zaidi, wanaozungumza utokaji wa motoni. Hapa ni maurud. Na lugha ya Kiarabu hata katika sehemu ya maji huwa vile vile hutumika lugha ya kufika sahala. Kwenye hadithi ya Mtume utasoma utakuta al-mawarid. Mtume kawataja watu wenye kulaaniwa, mwenye kufanya haja katika sehemu za katikati ya njia, katika sehemu kadha kadha, wal-mawarid, na katika mahala ambamo wanafika watu kwa ajili ya haja ya maji, huitwa vile vile mawarid. Na hata katika kisa cha Nabii Musa alipokimbia Misri anaelekea katika himaya, basi imekuja kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu, walamma warada maa Madiana, alipofika Musa katika sehemu ya maji katika nchi ya Madiana, wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun, baada ya kukuta grupu ya watu inataka maji pale kuteka, wajada min dunihim imra'ataini tazawdani, na akawakuta pembeni watoto wa kike wawili wanasubiri, hawawezi kuingia katika vibiru vya vijana dume pale na gombea maji. Walamma warada, imekuja tamko la warada, kufika pahala. Ama aya ya Qur'an, in minkum ila waridha, waridu maana yake ni kufika na sio dakhil. Ama kule katika surati Hud wameshaingia tayari, wa amma alladhina shaku fa fi an-nari, wataingia khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa fala sira ndipo ilipokuja kitabu. Ama kwa hapa kwa hakika hii haina uzito kwa sababu lugha pengine haikufahamika wazi namna ya warada na wa in minkum illa waridu. Tunaendelea maelezo yetu. Basi yamekuja maneno mageni kutokana na maswahaba hawa. Amiri al-Mu'minin Sayyidina Umar kaja na maneno mageni kuhusiana na utokaji motoni. Na vile vile Ibn Mas'ud na Ibn Abbas mwenyewe vile vile yule yule aliyofasiri kule. Wa Abi Huraira wa Abdurrahman wa Abdullah Ibn Amr wa Jabir wa Abi Sa'id, hawa ni grupu mina sahaba. وعن ابي مجلس والشعبي وغيرهما من التابعين, هاو ني كتوك جروب يا والي ابا تابعين. وعن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم واسحاق بن راهويه وغيرهما, هاو من الائمه ني كتك امام ومكوجه في اقوال غريبه كتك ما لنو ينايه كما ني مجي. خلاص وورد حديث غريب. Na pamoja na kuwepo hadithi zinazotaja utokaji wa motoni, imekuja hadithi ngeni. Fi Mu'jam at-Tabrani, katika kitabu cha Mu'jam at-Tabrani al-Kabir. An Abi Umamata, ambayo yatokana na Abi Umamata Sudayy ibn Adlan al-Bahili. Walakin sanaduhu dha'ifun, lakini anasema mategemezi yake ni dha'ifu. Hadithi kama hizo ni kama pale Mtume aliposema, inaambiwa masnadi yake ni dhaifu, lakini ipo kama hivi, lau qila li ahli an-nari, laiti kama patasemwa kwa watu wa motoni, innakum makithuna fi an-nari adada kulli hasatin fi dunya, laiti kama patasemwa kwa watu wa motoni, e bwana nyenye nyinyi mtabaki huko motoni kwa idadi ya mchanga wa duniani, mchanga wote, mchanga wote uisabiwe mchanga mmoja 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 mmoja, basi mtakaa mle hata ukimalizika mchanga idadi yake na nyie basi tena. Laiti kama itakuja kauli kama hiyo kwa watu wa motoni, la farihu, wallahi watafurahi sana, kwa sababu iko siku itafika mwisho jahannam. Lakini hata kauli hiyo haitapatikana isipokuwa kauli zilizokuja, fatachinjwa mnyama ionekane damu, halafu waambie watu wa peponi, mnamuona mnyama anaochinjwa huyu, basi na leo mauti yamechinjwa kwenu nyinyi vile vile, hakuna kufa tena. Huko peponi mtasahelea minene na mauti hayapo kama anavyochinjwa nyama huyu, nyinyi khuludu bila mauti. Na halafu atageukiwa watu wa motoni vile vile, achinjwe mnyama, waonyeshwe damu, waambiwe na nyinyi upande wenu khuludu bila mauti, mtakaa nyinyi huko milele bila mauti. Zimekuja riwaya kama hizo. Kwa hakika ni masala ikhtilafia. mwenye kusikiliza habari ya yote ambayo mwanatuone atazungumzia habari hii na akabase akainamia upande fulani, muheshimu kwa kauli yake, hususan pale atakapokuwa anaegemeza kwenye dalili ama Qur'ani au kauli ya mtume, itakuwa fahamu yake katika pale na upande ule ndio kwa uhakika. Na ukimkuta mwingine anabase upande mwingine, muheshimu kauli yake, hata hasa kama atakuwa ameegemeza kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu na kauli ya mtume, muheshimu sana kauli mbili hizo, muislamu hawezi kusikiuka. Na wewe mwenyewe vile vile angalia uzito wa yale mambo ya pande mbili uliposikiliza, uzito unaona uko wapi, basi egemea kwenye uzito huo. Ni masala ambayo ikhtilafia. Zaidi ya hayo, waqala Qatada. Qatada amekuja na maneno sasa, na huyo Qatada alikuwemo kwenye grupu ile ya tafsiri ya kuigusha ile istithna ya illa mashaa rabbuka. Yeye aliwafiki kwa hakika, aliwafiki kwamba pale istithnahu yaudu ala al-usati, inarejea kwa maasi na iko siku manake atavuliwa atotoka. Lakini akaja na maneno sasa, anasema Allahu a'lamu bithanayahu, ama kwa hakika hapa Mwenyezi Mungu ndo mwenye kujua hasa alichokivusha pale ni kitu gani. Sasa kidogo rudi nyuma, mwanzo kataka waziwazi kwamba pale kwa hakika istithna ile inakwenda kwa mujibu wa uswafi, lakini baadaye akasema kwamba do manao kisoma za Qur'ani zile ambazo zinaweka umilele kwa motoni, wanaosutwa ni nani? Ni watu walikuwa wakimwamini Mwenyezi Mungu, wanamwamini nani? Nabii Musa, wanaamini Taurati imekuja, lakini wamefanya vituko mpaka wakafika kusema nahnu abnaullahi wa yuhibbuhu, sisi ni kama vifuatao wake Mwenyezi Mungu na vipenzi vyake. Kwa hivyo kama kuna moto, basi kwetu sisi Mayahudi na mtanasana au tutuguza moto huo illa ayyama ma'dudat. Mwenyezi Mungu amesuta kauli ya watu ambao kwa hakika mitume wengi wametoka kwao, kawasuta watu ambao amewapa mambo ambayo lam yuti ahadan min al-alamin, hajapewa yoyote katika ulimwengu. Pamoja na kuwapenda huko, anawakatalia kinaga ubaga, anawasuta. Afikirie muumini mwingine vile vile, huyu anaosuta hapa ni nani? Kafanya nini? Uovu gani aliyofanya mpaka Mwenyezi Mungu akamkatalia kutoka motoni? Yeye na Muislamu naye vile vile, kama atafanya kuliko walifanya Wayahudi, si moja kwa moja anaingia pale vile vile na yeye kusutwa. Zaidi hayo, wakala As-Sudiyu, kuna mwanachuoni Sudiyu anasema aya hii yenye kuvusha illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'alu lima yuridu, anasema hiya mansukha, hii hukumu yake ishafutwa, biqaulihi, na kilichofuta bwana ni zile aya zilizokuja kusema khalidina fiha abada, watakaa humo daima milele, habari ya kutoka haipo tena kabisa. Hii haya ni maneno yapo kwenye tafsiri ya Ibn Kathiri. Qala Sudiyu, anasema Sudiyu. Sasa kwenye conclusion, kwenye ufungaji wa maneno, kwa hakika tutizame sisi wasomaji natija ya pande mbili, kama utaegemea upande wowote, kuna natija gani utapata? Ikiwa imani yako utaiweka kwamba kama itakavyokuwa nitaingia motoni kwa maafi yangu ndio yafanya, na baadaye itakuja rehema ya Mwenyezi Mungu nitatoka, haitadharika milele madamu nimekufa na shahada mimi, na baadhi ya mema nimeyafanya nimejitahidi na hivi na hivi, ukawa unajipa moyo ya kwamba da, ama moto kwa hakika mimi siuvuki, itabidi niingie. Na kuna baadhi ya matamanio yako duniani huwezi kuyaacha, na ikawa moyo wako kwamba ah, lakini niko kutoka, natija yake ni nini hapo? Na halafu mwingine akakazana kutokwenda. Sasa ikiwa kauli zimesema, ikiwa hadithi mtume zipo, ikiwa taawili za Qur'ani, mtu mwingine akasema kwa bado motoni mimi nitajitahidi nisende kabisa, kujitahidi kwake kwamba asende, akawa anaonyesha kwa vitendo na maneno kwamba hataki kweli kwenda motoni, kajifunga vizuri, natija yake ni hii. Natija yake ni kwamba siku moja wanaohesabu watu, siku moja ambayo iko akhira, ni sawasawa na wanavyohesabu watu duniani, kuna siku nyingine ka alfi sarati mimma taudu, na kuna siku nyingine imezidi kuliko alfa sana, kuna siku nyingine uzito wake huko akhira ka 50 alf sana, ni kama miaka 50 elfu, elfu mara 50 miaka. Je, pako pahala paliposemwa ya kwamba kosa la zina ni kukaa motoni miezi mitatu, kosa la kuua ni kukaa motoni wiki saba, kosa la kuiba ni kukaa motoni siku nane, kosa fulani ni kukaa motoni siku moja? Hata kama itakuwa siku moja, basi huwezi kujua ule uzito wake ni ka alfi sana au ka 50 alfa sana. Ina maana kwa muumini kwake ni kujipinda kutokwenda kabisa, asiweke kwenye moyo wake nitakwenda haidhuru, lakini nitatoka. Wacha mawazo hayo, halafu utizame ule moto wa Mwenyezi Mungu namna anavyoizungumza ile adhabu kwenye Qur'ani. Anaizungumza vipi bwana? Anaizungumza kwamba atawaadhibu na kuwatoa, na kwamba mjijue mtaadhibiwa mtatoka? Au anazungumza kwamba kuu anfusakum, ziokoweni bwana? Nani anazungumza hivyo? Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kama mmeamini, kuu anfusakum, ziokoweni nafsi zenu, wa ahlikum, na watu wenu nara na moto. Kwa nini mziokoweni? Kwa sababu moto huo wa kuduha nnasu wal hijara, ulimu wako wake unawatia watu na mawe. Alaiha, juu yake moto huo, malaikatun, kuna walinzi malaika wamewekwa, sio binadamu, hamtoweza kupambana nao. Ghiladun wakalimno, shidadun, wana nguvu mno. La yaasuna Allah ma amarahum, hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa jambo walioamrisha. Msije mkafikiria kwamba mtamnong'oneza, mseme naye, mpange urafiki naye, kwamba labda kutakuwa na mambo Mwenyezi Mungu hayajui. Bali tena pana urafiki, urafiki hivi, mara kakuibia maji kakupa, mara sigareti kakupa, kama mnavyoona katika dunia, mara akali rafiki yake mfungwa, mara kampelekea hichi, mara kamuuzia hichi. Wao malaika la yaasuna Allah, hawathubutu kumwasi Mwenyezi Mungu, ma amarahum, isipokuwa wayafaaluna ma yumaruna, na wanalifanya lile waliamrishwa. Kwa mu'min, kwa hakika kitu moto akiwekee mikakati ni adui yake, akiwekee mikakati ya kutokwenda, na sio kwamba ah, tafanyaje bwana, lakini tatoka.